Hipokratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro, dragi slušalci, ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Momčilo Bođorđević i sa vama sam kao i svako četvrtka u ovo vreme. Tema današnje emisije je, naravno, kao i često, medicina. Međutim, mi ćemo u ovoj emisiji govoriti o različitim načinima poimanja zdravlja u zvaničnoj disciplini koja se zove biomedicina i u opštoj kulturi u kojoj medicina ima neke laičke odlike i karakteristike. Gost današnje emisije je ekspert za antropologiju i medicinu antropologiji, gospodin dr. Bojan Žikić, koji je profesor na odeljenju za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro i hvala vam što ste me pozvali u emisiju.
Pa nije lako bilo doći do vas. Vi antropolozi stalno negdje putujete i stalno držite neka predavanja i što je najgore, često van matice zemlje.
Pa, znate kako, mislim da je to inače osobina ljudi koji se bave, da kažem, akademskim pozivom, radom na univerzitetu i istraživanjem. Nije to zato što nam je, jel te, naša zemlja mala, već jednostavno priroda posla je tako, što bi se rekao.
Evo, znate kako, današnje vreme je, zahvaljujući toj informatičkoj tehnologiji, se izmenilo i vrlo malo liči što se tiče komunikacije među ljudima iz struke i uopšte na vreme od pre, recimo, 40 godina do pre pojave interneta. Tako da, više i pojmovi o medicini i o njenoj primjeni, razlozima, posljedicama te primjene se drastično razlikuju. Tako da, vi u vašem inventaru antropološkom imate ne samo medicinu, koja je biomedicina, koja je jedan društveni, socijalno-društveni proizvod, nego imate i ovu medicinu koja je van zvanične sfere i koja je prilično glasna. Nikad tako. I koja je postala konkurent zvaničnoj medicini kao sistemu u jedne države i jednog društva. Kako vi gledate na to?
Da, zanimljivo je kako ste zapravo u tom ne tako dugačkom uvodu, jednoj prosto proširenoj rečenici, saželi, tako kažem, veći deo problema o kojima sam i ja razmišljao onda kada smo se dogovarali za ovu emisiju. Pa prvo, treba reći da se zapravo medicinska antropologija, da kažemo, najopštije posmatrano bavi, da kažem, načinima na koje se doživljava bolest u različitim kulturama, time kako se na nju odgovara u terapeutskom smislu, u psihološkom smislu, u društvenom smislu, naravno. Kako se to zapravo povezuje sa pitanjem o ljudskoj telesnosti, gde negde i leži jedan ali mali deo odgovora na ovo što ste sada zapravo zapitali. I naravno, kako se to može dovesti u vezu sa, da kažem, kulturnim normama i društvenim poretkom. Nisam siguran, vi ste ipak doktor medicine, pa možete da date, tako da kažem, jednu možda malo jaču izjavu o tome da ne biomedicinske predstave o zdravlju danas postaju konkurentne medicinskim. Možda to jeste malo, da kažem, onako jače rečeno, a možda je...
Pa dobro, preterano, da. U redu, ajde.
Da, tako je, bravo, bravo, htio sam da kažem preterano. Ali da nečega tu ima, ima. Zapravo, svi ti, da kažemo, laički etiološki sistemi postojali su naravno i pre pojave biomedicine, ali postoje, znači, oni sve vreme praktično kroz čitav 19. i 20. vek, pa i danas, i to ne samo onako kako se zamišljalo, ne znam, po selima, po manjim sredinama, već jednostavno postoje upravo u vidu toga što bi se moglo nazvati kulturnim predstavama o ljudskom zdravlju. Naime, kulturne predstave o ljudskom zdravlju jesu, kao i sve druge kulturne predstave, da se tako izrazim, skup ideja koje neka zajednica ima o nečemu. U ovom slučaju to je, znači, skup ideja o tome šta je bolest, namerno upotrebljavam jedninu, doći ću na to malo kasnije, zatim šta izaziva tu bolest i kako se ta bolest može lečiti. Zapravo, bolest kao bolest u tim, da kažemo, ne biomedicinskim sistemima, da tako obuhvatim sve ono što se naziva i tradicionalnom medicinom i, ne znam, narodnom medicinom, etnomedicinom, čak
čekajte,
i alternativnom
medicinom. Čekajte, je to u stvari laička medicina?
Pa jeste laička, narodna medicina, iako ovaj, određeni, recimo, to sistemi onoga što se naziva alternativnom medicinom baštine neka empirijska saznanja, premislim na neke od isceliteljskih istočničkih tehnika. Međutim, svima njima je zajedničko to da zapravo to normalno nisu naučno zasnovane oblasti i nisu naučno zasnovana znanja. Tako da i čak ta empirijska saznanja bivaju stavljena u kontekst jedne misli koja, kad kažem, nije naučna, to onako zvuči malo pompezno, ali zapravo znači da nije uzročno-posledična u našem svetu, da kažemo, njutnovo-mehanicističkom svetu. Drugim rečima, ono što je zajedničko svim laičkim shvatanjima bolesti jeste da je bolest na neki način nešto između, da kažemo, stanja i, ne mogu reći, osobe, ali entiteta, recimo, i da se bez obzira na to da li se određena boljka može tretirati empirijski, ne znam, lakovitim travama, ne znam, nameštanjem polomljenih udova, uvek na bolest može delovati i, ajde kažemo, spiritualno, ako ne i doslovno magijski. E sad, zašto to kažem? Već, recimo, ideja koja zapravo deluje, da kažem, i suvislo, da bolest predstavlja narušavanje ravnoteže. Pazite, znači, višestruko narušavanje ravnoteže, na prvom mestu unutrašnje ravnoteže pacijenta, onda, ne znam, društvene ravnoteže kolektiva ili zajednice u kojoj živi pacijent, pa možda čak i nekakve kosmološke ravnoteže. Ma koliko, kažem, delovala suvislo, ona nam opet izmiče, kad bismo se, jel te, u terapeutskom smislu pozabavili ozbiljnije njome, jer kao šta bi bila ta ravnoteža? Mislim, kako uskladiti ravnotežu sebe sa ravnotežom kosmosa, šta je ravnoteža kosmosa. Meni, ja sam svjestan toga da ljudi to često ne vole da čuju, da kažem da tako volimo da razmišljamo u prilično eteričnim, nekad i prozaičnim pojmovima, ali sad da se vratim na predmet subdiscipline, pa zapravo i čitave discipline, svaki antropolog, antropološkinja, terenski radnik će vam reći, mi kad proučavamo ljude koji veruju u nešto, mi se ne bavimo prirodom tog verovanja. Nama je bitno da ga objasnimo u nekom društvenom i kulturnom smislu, da pokažemo kakav je smisao tog verovanja za te ljude.
Pa vidite, prosto da kažem ovako, ja razumem čime se vi bavite i razumem ovo što govorite. Međutim, ja hoću da kažem, vi ste pomislili da sam ja malo preterao kad sam rekao da su postali
ne,
konkurenti.
Ne, nisam pomislio, ili... samo ja ne bih to rekao, pošto ja ipak nisam doktor medicine.
Pa dobro, ajde da kažemo da je i preterao. Ajde da vam kažem, činjenica je da kad vi pogledate sada javnu sferu i sada kako ćete vi prosuditi kako, da li postoji ravnoteža između jednog i drugog, i pogledate medije. U medijima vi vidite da nekad to laičko shvatanje medicinskog problema dominira i pravi, pazi, ogroman problem toj biomedicini koja je državni projekt, a laička medicina nije državna, ona je socijalni projekt. I sada čak nekad odnose i pobedu, jer je neukom čoveku mnogo lakše da tumači neki problem medicinski, površno uključuje tu neke kosmičke sile, anđele, đavole, uranijume, radioaktivnost i svašta, jer mu je jako teško, tako neobrazovanom, da uđe u problem koji zahteva učenje od sedme godine pa skoro do kraja života. Ja to hoću da kažem. U tome je po meni problem.
Da.
Kako
problem,
kako
ali, problem je, ali problem je u tome što nisu u pitanju samo, da kažemo, neuki ljudi, što su nekada i obrazovani ljudi, zagovornici, da kažemo, nedelotvornosti biomedicine. Pa, znate kako, problem je, naravno, uočljiviji i prisutniji danas, i kad govorimo o njemu, moramo da naglasimo da kao i većina stvari, većina društvenih pojava, ono što se dešava kod nas predstavlja zapravo tek odraz onoga što se dešava u, po znacima navoda, velikom svetu, odnosno u, kažem, zapadnoj civilizaciji, da upotrebim taj jak termin. A tu je na delu zapravo, da kažem, nekoliko nizova nestabilnosti ili grupa činioca koji utiču na tako nešto. Jedna mala digresija. Krajem 19. veka u Beogradu su zatvorali kafane zbog, kako je navođeno, orijentalnog murdaruka. Odnosno iz... Pazite, to su, znači, sanitetsko-higijenski razlozi. Znači, kada prođe ona iz beogradske opštine...
Orijentalni murdaruk.
E sad, zašto je to bitno? Znači, zato što je u tom trenutku u našem društvu, i ne samo naravno u našem, postojao jedan opšti konsenzus u pogledu toga, da kažemo, gde se pripada, čemu se teži i kakvim se vrednostima treba rukovoditi. Vidite, sada kad skočimo nekih 100-150 godina, u budućnost dođemo do današnjeg dana, takav konsenzus zapravo, iako se čini da postoji, ne postoji više nigde na zapadu. U međuvremenu, jel te, sve prethodno značajne društvene ideologije, bilo da su one verske, nacionalne, političke, pokazala su se u praksi najmanju ruku problematičnom, ako ne i štetnim, i pokazale su sav svoj, da kažemo, totalitarni potencijal. Ostali smo u nekom kulturnom smislu bez jasnog normativa. S druge strane, razvili smo se u društvo kojem rukovodi tržište. Znači, to je činjenica da je, da kažemo, i zapadna politička, filozofska, i politička i filozofska misao zasnovana na, da kažemo, poimanju ličnosti koja je vidi kao samosvest, koja deluje iz pobuda samointeresa u svetu koji je organizovan kao politički i društveni. Međutim, to dovodi do toga da takmičenje, kompeticija postaje jedino merilo, i kao kada na tržište stavite, ne znam, 15 ili 20 pasti za zube, tako i kada stavite 15 ili 20 ideje o bilo čemu, što ih je više, paradoksalno, umesto da to bude, da kažemo, bolje, da mogućnost izbora omogućava kvalitetniji proizvod, javlja se veća nedoumica u pogledu toga koje je tu pravu. Šta hoću kažem, ne postoji, znači, više, to jest ne postoji, postoji, ali je sve labaviji društveni konsenzus bilo gde na zapadu u pogledu toga šta je nauka na prvom mestu, koji su njeni dometi, i u okviru toga, naravno, šta je medicina, tim pre što, za razliku od nekih drugih, da kažemo, etioloških sistema, biomedicina ne nudi laki odgovor. To je treća stvar, kad živite brzo, želite da se stvari dešavaju onoliko brzo koliko je moguće. A kao što zapravo znamo i vi i ja i svaku, mnogi medicinski odgovori nemogući su da budu, to jest nemogući ih je sprovesti brzo. Potrebno je vreme, jednostavno takva je priroda ljudskog organizma i pride, za neke stvari ne postoji konačan odgovor. Znači, mi možemo reći da se neka bolest može držati pod kontrolom, ali postoje bolesti koje se ne mogu izlečiti. I onda, kada se, da kažemo, sve te tri grupe činioca nekako susretnu, dobijate, znači, na prvom mjestu jedno pojačano i sve šire nepoverenje u sve što je društvena ustanova, obrazovanje, nauka, politika, ekonomija, bilo šta drugo, i normalno onda krenete u suprotnom pravcu, pravcu teorije zavera. Znate ono anegdotu koja kaže postoje samo dve vrste teorije zavera, one koje su tačne, one koje to nisu. Onda počinjete da pomišljate da su zapravo sve tačne i napokon postavljate sebe u centar, da kažemo, mislim, nije čak ni mikrokosmosu, nego to nekog društvenog univerzuma, i kažete, pa dobro, ja sam taj koji je, kao što je onaj tamo vlastan da odluči hoće li da kupi automobil ili da proba ovu vrstu hrane, ja sam vlastan da odlučim hoće li da se lečim ovako ili onako.
Pa čekaj, pa ja...
Zapravo, to možda deluje karikirano, ali na neki način odgovara tome kako se stvari odvijaju u stvarnosti.
To je tačno što vi kažete, međutim, pazite, svaka istina ima, pa što kažu, svaka istina ima jednu i drugu stranu. U stvari, neko bi rekao, ne postoji samo jedna istina. Naravno da postoji samo jedna istina. A ostalo su akrobacije. Ajde da sada celu tu stvar pojednostavimo, ali da ja vama predlažem da prethodno pustimo jednu finu muzičku numeru. Ja znam šta vi volite, mi smo za to odabrali.
If you want to get
Ovo je Hipokratija, a u studiju se sa nama nalazi profesor Žigić, koji je došao sa etnološkog odeljenja Filozofskog fakulteta u Beogradu i koji nam govori o nekim sistemima medicine iz ugla antropologa. Profesore, da bismo celu stvar pojednostavili, odnosno da bi ilustrovali ono o čemu vi govorite i da bih ja pojačao moju izjavu koju ste vi skoro osudili, da je laička medicina nekad u svojoj konkurentnosti nadmašuje sistem zvanične biomedicine, koji jedan primjer je vakcinacija. Da li je to moguće da pored toliko uloženog novca, pored toliko medicinskih škola i fakulteta, ajde da ostanemo samo u našoj zemlji, i toliko mnogo lekara i sistema za lečenje, odjedanput se pojavi ideja da je vakcinacija opasna, jer može izazvati, na primjer, reč je bilo o autizmu, koja je u neku ruku, to nije naravno tragedija, tragedija je prestanak života, ali je jedna jako neprijatna situacija i neželjena situacija. Kako vi sad to tumačite, da je takav publicitet dobila ideja da su vakcine, odnosno ta vakcina o kojoj ja govorim, ova trostruka vakcina, jako opasne i da se prebacuju na teren besmisla?
Na teren besmisla, da, dobar izraz. Pa, znate kako, mogu se našaliti pa reći, nisam ja taj doktor koji to može da proučava, ciljajući na, jel te, doktore psihijatrije. Međutim, stvar je zaista ozbiljna i moram priznati da ne samo iz nekog stručnog ugla, ne gledam na to, da kažem, samo iz nekog stručnog ugla, već i kao roditelj, mislim, meni lično, iako su moja deca već velika, nije jasna, nije jasna niko ko bi mogao dovesti svoje dete u situaciju da oboli od nečega, zašto smo, kad smo mi bili mali, mislili da su iskorenjene bolesti koje su se, čije se postojanje pripisivalo tamo nekim dalekim nerazvijenim područjima. Ali zapravo to vam je primjer onoga što sam rekao, erozije poverenja. Erozije poverenja u sistem generalno. Ja mislim da to treba posmatrati kao u suštini s jedne strane jednu vrstu loše artikulisanog društvenog nezadovoljstva, dok s druge strane to postoji makar u zametku jedno prilično, da kažem, zapravo jedna prilično stara, prilično star kulturni način mišljenja, magijskog mišljenja. Zašto to kažem? Naime, pre više od 100 godina, analizirajući skoro bezbroj primjera praktične magije, jedan od, da kažemo, praotaca ili pionira antropologije, škotlanđanin, James Rod Fraser, je ustanovio da magijska misla počiva na dva osnovna principa. Principu sličnosti i principu susedstva, odnosno da slična posljedica daje sličan uzrok ili da ono što može jedan deo, može i celina. I sada, Fraser je svojevremeno nazvao magiju pogrešnom naukom. Kasnije, autori su napravili možda više, da kažemo, u tom nekom politički korektnom smislu, pre nego što čak taj pojam postao poznat odmah od tog poređenja magije sa pogrešnom naukom, ali stoji to da dovođenje u uzročno-posledičnu vezu nečega što zapravo nema činjenično ishodište i činjenični ishod predstavlja upravo to. Predstavlja, znači, upravo, da kažemo, podržavanje tom magijskom svetonazoru u kojem se smatra da na neki način, opet slično, jel te, čoveku tržišnog doba, čovek je taj koji može nekim svojim silama da utiče na kosmičke sile, na ne znam, bestelesne entitete kao što su duhovi, zlodusi, niža božanstva, i da zapravo, tako kažem, interveniše u tkanje stvarnosti, u tkanje univerzuma. Zapravo, na neki način, mene zaista podsjeća ta ideja o tome da ta tripartitna vakcina uzrokuje autizam na to magijsko mišljenje, odnosno na jednostavno potpuno mešanje uzroka i posledice i dovođenje u vezu nečega što jednostavno ne da nije moguće povezati, već je moguće povezati samo u tom smislu ako se kaže da ja sam taj koji može da utiče na njega.
Pazite ovako, da, kad smo već kod te vakcine, i to kad se pokrene to pitanje, to je što kažeš u Vodinci, never ending story. Da kažem ovako, vidite, ja sam sklon poštovanju magijske medicine. Zato što to je nešto jako, to je jako duhovno u suštini. Kada neko magijski deluje na nekog, on strašno mnogo veruje. A ovo i njegovo verovanje prenosi na objekta. Tako da taj objekt stiče neku, preuzima deo te magije, pojačava svoj imunski sistem i naravno to pomaže, recimo, njegovom izlečenju. Međutim, kada su u pitanju ove stvari, onda je to podvala kad je u pitanju ova, kad je u pitanju vakcina.
Znate kako, bilo podvala, mislim, bilo podvala, jeste podvala, ali ja negde ne govorim o svesnom i aktivnom mišljenju, već o, da kažem, o nekom principu koji je negde naučen, negde pokupljen, da kažem, iskustvom života u zajednici koja, kao i sve druge zajednice, ima te, da kažemo, različite paradoksalne ideje o ljudskom zdravlju, da se, znači, ide kod lekara, ali kod lekara biomedicine, ali da kad lekar biomedicine zakaže po laičkom shvatanju, onda se pristupa nečemu sličnom tome što ste vi naveli, ali pazite to sad, kada se, recimo, u narodu saliva strava, kako se kaže, odnosno kada se užereno ugljevlje gasi vatrom da bi se otklonile posledice, ne znam, napetosti, stresa ili bilo čega, slično tome, slično neke kao živčane bolesti, tad može taj, da kažem, placebo efekat poverenja i u iscelitelja i u način na koji on radi, da možda da nekakav rezultat. Međutim, kada se nakon hemoterapije pije petrolej ili maže petrolejem mesto na kome se smatra da se razvio tumor, to naravno ne iziskuje ništa osim tog, da kažemo, ubeđenja da mu biomedicina nije pomogla i da ako se jednom to desilo, zašto kažem, nisam se verovatno dobro izrazio, znači ako se jednom desilo da ta, opet za što kažete neuk narod, ali ne samo neuk, mistična sila nauke ne deluje, da znači da neće delovati više nikad. Da kad nešto jednom zakaže, da je zakazalo uvek. To kažem, to su stvari koje je zapravo koje moramo jednostavno da interpoliramo iz nečijeg mišljenja i ponašanja, jer teško da ćete od nekog čuti to otvoreno, kao kad biste posmatrali s druge strane bajalicu kako nekom baje, pa vi onda vidite da taj neko veruje u to što mu se baje, makar to bio čvičak, pa kaže, aha, proći će.
Pa, vi
jer
ste...
ovde zapravo se ne nudi, pazite, u slučaju vakcina se ne nudi rešenje. Nudi se otpor. Jedan, da kažemo, neusmeren, neartikulisan otpor, što, da kažem, može bude neka legitimna strategija društvenog delovanja. Međutim, problem je u tome što je usmeren na lek. Eto, da se tako izrazim, znači na sredstvo koje zapravo nije lek doslovno, ali koje je sredstvo prevencije razvoja ozbiljnih oboljenja.
A ovo što ste sada rekli, što sam ja pokušao da u neku ruku izmamim od vas, nekako nas vodi ka kulturi. Jer poimanje zdravlja, šta je zdravlje, to je deo kulture. U jednoj kulturi koja je na jako visokom nivou, pojam zdravlja ima jedno značenje, a u kulturi koja je na prilično niskom nivou ima drugo značenje, koje ne mora da bude dijametralno suprotno, ali je drugačije. E sada, ovo što ste vi pomenuli, problem je tolerisanja zajednice takvih nekih odjedanput ekcentričnih mišljenja. Recimo, evo, vi ste pomenuli hemoterapiju. Naravno, stvar da je to pre svega hemoterapija, nešto kad pomenete, onda onaj ko o tome razmišlja, ono odmah zna da se radi o jako, jako, jako toksičnim lekovima koji imaju i tekako loše posljedice. I onda se, razume se, javlja to, ja ne znam otkud vam ta ideja sa tim petrolejom, to se pojavilo pre mjesec ili dva dana.
Ne, to je praksa koja se od polovine prošlog veka pa sve negde do 90. godina pojavljivala u određenim delovima naše zemlje, ajde sad da ne imenujem kojim, a onda se, naravno, da kažemo sad o ovom periodu te neke nove kulturne krize javlja, kao što će se javiti verovatno i neke druge prakse. Mislim, mene ni pijavice ne bi čudile kao sredstvo snižavanja krvnog pritiska.
A dobro, ali pijavice imaju rezona.
Imaju rezona, tako je.
Taj rezon se pokazao kroz vekove.
Ali su opet odbačene. Pitanje je zašto su odbačene. Zato što nisu dovoljno delotvorne.
Nisu dovoljno efikasne, ali jesu.
Ali jesu.
Ali jesu.
Međutim, ali su neudobne.
Da, jeste i sve to ovako kad se pogleda, estetika nije zadovoljena. Sve ima svoju estetiku, uključujući
upravo
smrt.
Tako, tako je, ali pazite, kultura, kad govorimo o kulturi, kultura zapravo predstavlja način života, način mišljenja.
Dobro, profesor, evo sada ćemo, pošto smo već na načinu života, sada ćemo čuti jednu muziku, pa ćemo nastaviti posle toga.
Pretty quick. If you don't shut down real soon, you'll find yourself out on the street looking for another room.
you see me on the corner, having myself a ball, gonna change my way of living, and you won't know me alone. I can't let you do it, I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me.
Hipokratija, a u studiju je sa nama profesor Bojan Žikić s Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji nam kao antropolog govori o razlici kulturnog pojma bolesti i biomedicinskog kao shvatanja tog istog problema. Profesore, stali smo na kulturi i da što je niža kultura, to su veći čudotvorni celitijski mehanizmi i mogućnosti lečenja različitih, a pogotovo neizlečivih bolesti.
Da, pazite, ja se izvinjavam, moram da napravim jednu korekciju u vašem izražavanju, barem sa mog stručnog, ne kažem, profesionalnog aspekta, jer s obzirom na to da antropologija, makar na zapadu, dobrim delom baštini kolonijalističko nasleđe, onda su antropolozi i antropološkinje širom sveta osetljivi, mi zapravo spravamo, osetljivi na takve termine koji jako nekad zapravo označavaju suštinsko stanje stvari i mogu da, jel te, dovedu do pogrešne predstave o tome šta bi značilo niska kultura. Međutim, niska kultura može da znači da bude, da kažemo, ono, neki prežitak. Tako, ne, pa mislim, ono, da kažemo, neki izraz prežitak kojim se označava jednostavno veći stepen društvene dezintegracije, da kažem, nedostupnost sredstava i činioca blagodeti, a pre svega činioca zdravstvene zaštite širim slojevima stanovništva. Međutim, pazite, ne mora da bude samo to, da kažem, uzrok okretanju tim nekim paramedicinskim sredstvima lečenja. Kad se kaže kultura je način života i način mišljenja, misli se zapravo na to da svako od nas se životom uči kulturi one sredine u kojoj odrasta, školuje se, živi, radi i tako dalje. I u skladu s tim, recimo, u Severnoj Americi i Evropi, kada smo bolesni, mi ćemo, idemo kod lekara, jel tako? Ako smo
tako
zaista ozbiljno bolesni, bit ćemo lečeni u zdravstvenim ustanovama. Sa druge strane, u mnogim afričkim kulturama, pre svega zapadnoafričkim kulturama, pa čak i u gradovima, ide se kod tradicionalnih iscelitelja koji nisu, da kažem, vračevi u onom kolokvijalnom smislu reči da se bave samo magijskim načinima lečenja, već su, ne znam, herbalisti, empiričari u određenom smislu, iako naravno uvek ta komponenta magije postoji. Međutim, između te, da tako kažem, te dve krajnosti postoji i određena, da kažemo, kulturna praksa na Bliskom istoku, gde se biomedicinski tretman odvija u domu pacijenta, koliko god je to moguće. E sada, znači, niti svi, naravno, Afrikanci ne idu kod lekara biomedicine, niti kao što smo, to jest o čemu smo razgovarali, i svi Evropljani to čine, jel tako?
Da.
Problematika, kulturna problematika bolesti zapravo govori o tome šta se smatra bolešću, zatim ko može da je leči i na osnovu čega. E sad, to na osnovu čega je zapravo suština pitanja koja koja nas ponajviše zanima onda kad se pokaže to što ste rekli na početku našeg razgovora, da postoji konkurentnost između biomedicine i drugih medicinskih praksi. Naime, to, da kažem, mistično ili magijsko isceliteljstvo je zasnovano na ideji da čovek može da kontroliše bolest. Ali pazite sad, ako može da kontroliše bolest, ono je samo što može da je leči, već može i da je izaziva. I to zapravo ima veze sa time što ste, zašto smo sad dogovorili da je više slika dezintegrisanosti društvenih odnosa ili društvene nestabilnosti, što se, jel te, veća pažnja pridaje, da tako kažem, socijalno nesankcionisanim, nego socijalno sankcionisanim ustanovama, jer to mu dođe kao nekakvo pravilo da u sistemima u kojima postoji nekakva zvanična biomedicinska praksa, na kom god ono nivou bila, znači se vraćamo nazad u 18. 17. 16. vek, osobe koje se pojavljuju kao magijski iscelitelji su uvek osobe kojima to služi kao, u kategorijalnom smislu naravno, kao neka vrsta sredstva, da kažem, društvene pokretljivosti, ne sad u onom doslovnom smislu kako smo to nekad, jel te, učili, ali u smislu ojačavanja sopstvenog statusa i naravno sopstvenog društvenog i sopstvenog ekonomskog statusa. Njihova, pod znacima navoda, publika, naravno, uvek su oni koji ili smatraju da je nemoguće bolest izlečiti bez obraćanja onostranom, bez spiritualizma čak pre nego li spiritualnosti, odnosno komunikacije sa duhovima, ili jednostavno oni koji se ne zadovoljavaju biomedicinskim rješenjima, smatraju ih nedostatnim ili sporim.
Vidite ovako kako sada, kako, ajde da kažem, kako ja gledam na tu stvar, da to ne budem ja reprezentativan, da imam neki da ja ne demonstriram sada nešto što je naširoko prihvaćeno isto. Ja kako, hoću da kažem kako ja tu celu stvar posmatram. Ja mogu da razumem homeopatiju, iako se naravno i duša i telo, što bi rekli, protiv toga, to je za mene besmislica. Međutim, homeopatijom vi ne odvraćate nekog od neke vrste lečenja, vi mu predlažete. Uzimajte kapi u kove nema ničega, što se može hemijski dokazati, biohemijski, lečićeš, izlečiće se, da li hoćeš, lečiš, ali uglavnom tebi nije rečeno nemoj uzimati neki drugi lek, nego uzmi ovo. To je jedno. Magija, to je takođe nešto što možete razumeti.
Ja možda predstavljam dopunu jednostavno.
To je nešto što je pitanje duha. I da. To je kao što vi, kada vaš prijatelj ima problem, vi kada mu stavite ruku na rame i kažete bit će bolje, to razume. I budemo bolje. Međutim, kada vi u jednoj kulturi koja je evropska nekome kažete nikako, na primer, vakcinu, pa slušajte, to je kriminalni akt. A pogotovo ako vi ispred svog imena sa velikim ponosom stavljate simbol DR, doktor. To se zove sramotni odnos i to se zove nešto što je u suštini patologija ili psihopatologija.
Znate kako u društvu postoji, a to očigledno važi za ovaj slučaj, i praktikuje se između ostalog i sve ono što nije zabranjeno. Prema tome, kao što znamo, uvek mora postojati, da kažem, normodavac, da se tako izrazim, analogno zakonodavcu, i regulator određenih praksi. Sada, ako je to postalo društveno prihvatljivo, da jednostavno možete konkurisati, da se tako izrazim, zvaničnim medicinskim praksama. To se može regulisati samo društvenim sankcionisanjem.
Naravno.
Negativnim, naravno. Međutim, pratite sad pažnju na to da zapravo razvoj društva, našeg, odnosno zapadnog uopšte, ne pogoduje tome da se ide ka deregulaciji države i da zapravo sve ono što je opisivano tamo negde u drugoj polovini 20. veka kao medikalizacija u smislu zadiranja medicinskih praksi u privatne domene, to je domene privatnih života, sada postaje gotovo bespredmetno, jer se u suštini konkurentnost smatra društvenom i kulturnom vrednošću ne samom po sebi, već iznad svih drugih. Tako da na neki način se može postaviti pitanje da li je to ograničavanje slobode izbora. I tu dolazimo do problematike koja prevazilazi zapravo i medicinu i antropologiju i bilo koju nauku, koja je zapravo pre svega pravna, a sa druge strane i u domenu je kreiranje javnih politika i opšteg usmeravanja društva. Kada se i u kojim prilikama može nekom ograničavati neko pravo. Mislim, odgovori na to su šareni i razni u različitim sredinama. Vi znate da postoje religijske grupe koji, čiji pripadnici ne dozvoljavaju transfuziju krvi, na primjer. Uglavnom ne bivaju naterani, iako se medicinski stručnjaci, jel te, protive, smatraju
normalno da svaki... Vera,
tako je. Ali to jeste suština toga, da li vera ili bilo šta drugo može da bude, da tako kažem, jača, ili to je, ne da li može, da li treba da bude jača od, da kažemo, pozitivne terapeutske prakse. To je pre svega pravno pitanje i pitanje, kao što sam rekao, budućeg orijentisanja društvenih vrednosti.
Ali kultura, pazite, kultura koja ima određeni nivo, evo recimo uzmimo crkvu. Do pre nekog vremena je post bio nešto što si morao kao vernik da poštuješ. Vremenom je shvaćeno u crkvi da ukoliko postoji bolest, dozvoljava se odustajanje od obra. To je plod kulture.
Jeste plod kulture, ali pazite, post se smatra podvigom i nije za zapravo...
Dobro, ako neko ne treba podvig pa da umre.
Naravno, naravno, ne treba. Ali crkva je opet ustanova sama po sebe. Sama po sebe. Sama za sebi i po sebe i u okviru, da kažem, svog domena, ona je vlasna da raspolaže sopstvenim normama. Međutim, teško je protegnuti, to je teško, nije teško, nego pitanje da li postoji društveno upravljačka volja da se takvo nešto protegne na oblast medicine, susreta medicine sa odbijanjem ličnog korišćenja njenih dobrobiti.
Pa mnogo toga, pazite, ta druga seksualna revolucija je isto da bi bila ogromno protivljenje crkve, anti-baby pilule, znate sve to. I, ali kultura je sve to izmerilje, crkva živi sa kulturom. Ona naravno da je rigidna, ona ne prihvata nova neka kulturna pravila, ona ima svoje pravila, ali ipak se menja. Ja hoću da kažem da je što je niži stepen kulture, to je veća zloupotreba i to je veće nerazumevanje pojma zdravlja i bolesti.
Pa znate kako, pojam zdravlja je uvek povezan sa time da je zdravo sve ono što ne ide na uštrb fizičke, duhovne, duševne, psihičke blagodati.
Pa to mi smo se složili oko toga.
E sad, ali pitanje je kako ko ispunjava to?
Pa jeste, ali to je stvar organizacije u društvu.
To jeste, to mi kažem.
I kontrolnih mehanizama. Kod nas, naravno, to postoji, međutim, ne može se reći da je to sve na nekom... Ništa nije...
Pazite, i taj nivo koji potencirate je također stvar nekog daljeg razvitka.
Pazite. Jeste, ali jednostavno moraju postojati društvena pravila. I koja ne može neko shvatati ovako ili onako, kao što postoje pravila u jednoj ortodoksnoj medicini. moraš da uzmeš lek tri puta dnevno ili dva puta dnevno, jedan puta dnevno, to je pravilo.
E pa zato i kažem da je to, to je pravna problematika.
Dobro. Profesore, ja moram da vam kažem da smo, u stvari ja sam neke stvari ovde začudio sam u stvari kako vi antropolozi gledate na to, ali da ste vi nama dali ovako jako korisna i fina objašnjenja da ljudi shvate koliko je važno držati se opšte prihvaćeni pravila. Opšte prihvaćena pravila nisu pala slučajno. Ona su pod iskustva i onog sistema greške i pokušaja. Greške,
da, ali pokušaja, se i ta pravila menjaju.
I ona se menjaju i društvo se menja sa pravilama. Dragi slušalci, sa nama u studiju je bio profesor dr. Bojan Žikić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, a emisiju su realizovali sa nama gospođa Vesna Tošović, koja je bila ton majstor, gospodin Predrag Vasić, koji je uređivo, odnosno muzički urednik, i Mlade Milošević, koji je kao i obično organizator ove emisije. Ja vas pozdravljam, želim vam prijatan dan zajedno sa profesorom Žikićem i predlažem da ostanete na ovoj talasnoj dužini, jer ovo je najbolje mesto za slušanje.